Радіо М.
«Роби те, до чого ти призваний», – так казав Григорій Сковорода. І не просто так я сказав ці слова зараз в ефірі Радіо М. Це молодіжне ток-шоу. Я, її ведучий Василь Савтюк, і Олексій Геращенко. Олексій, привіт!
Добрий вечір, друзі!
І ми тут не одні, у нас також є наші гості, які ми зараз їх із радістю представлю. У нас телеведуча, прекрасна дівчина і просто яскрава людина Лера Сергієва. Лера, привіт.
Привіт, Василю. Дякую, що ти мене трошки підвищив в посаді, що я вже телеведуча, не просто кореспондент-журналіст, а вже телеведуча. Дякую тобі дуже. Заради цього вже варто було прийти.
Ну, радіоведуча, телеведуча. Ну, яка різниця? Все це одна тема. А вторая наша гостья Полина. Полина займається вже несколько лет служением молодежи. Ихняя деятельность заключается в том, что в университетах Киева они организовывают очень много разных служений, ивентов, молитв и всего прочего. И как раз вот она является координатором английского служения.
Привіт, Олексій, дуже рада, що мене запросили.
Трошечки ближче до мікрофону, ми тебе, Полін, попросимо. Отже, ми сьогодні будемо говорити про таку важливу тему для кожного з нас в житті, яка нас забезпечує їжею, яка нас забезпечує всім необхідним. Ми будемо говорити про нашу професію, а саме про професійну зорієнтованість молоді, так як я вважаю, я себе особисто відношу до молодої людини, хоча багато хто мені каже, що я застарий.
Да. Ну, если тебе говорят, что ты старый, то за меня уже и тем более, так сказать, уже все как бы. Вот. Но тем не менее, все равно мы...
На этой печальной ноте мы начинаем.
Все равно мы считаем себя молодыми. Потому что душа не стареет. Вот. И у нас вообще все хорошо. И самое интересное у нас впереди. О чем мы сегодня будем говорить, это о становлении молодежи в профессии.
Отже, дівчат, я знаю, що ви працюєте, обидві. Розкажіть, будь ласка, про свою роботу. Я би хотів почати з Лєри, надати їй перше слово.
А що, загальну інформацію, чим я займаюсь, да?
Так, тобі подобається взагалі твоя робота?
Мені подобається моя робота. Я, мабуть, одна з тих людей, яка і навчалась за тією ж професією, з якою я працюю, і все ж таки я не змінюю свої думки. Є там якісь там розчарування, про які ми, можливо, поговоримо трохи далі, але загалом я не жалкую, що я обрала саме цю професію, нею ж і займаюсь далі, це журналістика, і зараз працюю на інформаційному телеканалі, не знаю, чи називаю, називати в ефірі, але працюю журналістом на інформаційному телеканалі, кореспондентом і сюжети, і включення, ну і також на радіо.
І дивлячись на твою посмішку, я можу зробити припущення, що тобі твоя професія подобається.
Я вже сказала це, що вона мені подобається, я не жалкую все ж таки, попри деякі невеликі розчарування, загалом я не змінила свою думку щодо обрання професії.
Тобто Валерія у нас примір, коли чоловік вибрав путь, йде по ньому і доволен цим путем.
І тащиться.
Да.
Ну, где-то да.
Это немного сейчас таких молодых людей.
Просто зная,
кажется,
как мы работаем с нашим графиком, часто то, что мы от нее тащимся, это значит, что мы не совсем здоровые люди всегда, кажется.
Да ладно.
Вот, и с нашими, да, с нашими буднями, то есть у нас нет ни графика, у нас нет ни, скажем, личной или рабочей жизни, ничего это не делится, это все одно у журналистов, особенно новостных информационных телеканалов. Угу. Но нам почему-то это по кайфу, когда нас поднимают ночью, а вот там случилось, надо ехать, или утром рано ты получаешь информацию, что ты вообще едешь не на ту съемку, на которую собирался, а на другую, и ты там остаешься неизвестно вообще сколько, никто тебе ничего не может сказать, вот
я
нам
теперь...
почему-то это нравится.
Давайте теперь выслушаем Полину.
Да-да-да, Полин.
Я теж задоволена своєю професією. Дійсно, я отримала освіту соціолога та адміністративного управлінця, і потім в мене є майже вже завершена освіта прикладача іноземної мови. Моя освіта дала мені широкий такий погляд на світ, на суспільство, на процеси, які в ньому відбуваються. Тому я можу сказати, що я використовую свою освіту за призначенням. Я працюю зі студентами, я можу дивитись на них як на молоду частину суспільства, на їхні вибори, аналізувати. І дійсно, я можу працювати як HR-ом, так і івент-менеджером, проект-менеджером. Я це люблю. Мені це повністю знадобилося в житті.
Окей, ти працюєш з молоддю. Чим саме ти займаєшся? От якщо можете.
Розкажи про те, чим займається взагалі координатор англійського служення. От що це?
Так, моя історія взагалі почалася з того, що я була активною студенткою і допомагала команді з цього самого служіння. І вже рік як стала координатором. У мене є команда волонтерів, іноземців та українців, яких я веду і допомагаю їм здійснювати їхнє служіння в університетах. Ми пропонуємо студентам безкоштовно практикувати мову і розвиваємо з ними відносини, допомагаємо їм в простому буденному житті, в гуртожитку, з тими проблемами, з якими вони зустрічаються, їх вирішувати.
Взагалі, житті багато проблем, навірно, да.
Не тільки там. Ми допомагаємо віруючим студентам та невіруючим, тому що у них часто бувають різні виклики. Когось не сприймають в групі, ми їх намагаємося підтримати, допомогти їм долати їхні виклики. У когось є випробування з хабарництвом в університеті під час сесій. Тому дуже широке поле роботи, але ми щоденно акцентуємося на наших розмовних клубах, на просто часі з студентами, коли ми проводимо з ними ігри, вечірки, на яких ми обговорюємо різні цінності. Та щороку у нас двічі відбувається зимовий та літній англійський табір.
Да, я був на англійському лагері. Це дуже круто. Це багато молодежі, і це здорово.
Ну, я скажу, що це робота з людьми, в принципі, це дуже важко. Тримати всіх увазі, розуміти. У мене не завжди виходить знайти контакт хоча б з однією людиною, а тут ціла група. Спасибі за те, що ви поділилися нюансами своєї роботи. Але ось так, як ви вже маєте певний досвід у роботі, хотілося б запитати вашу думку. Молодь. Чи є в цілому у молоді зараз уявлення, ким вони себе бачать у професії? Це, можливо, буде загальне питання, але би хотів, щоб ми спробували на нього відповісти.
Да, если можно, то есть в вашем ответе скажите чуть-чуть о том, как у вас было, как вы воспринимали, да, когда вы только выбирали, да, свой профессиональный путь. И вот то, что вы видите сейчас, сталкиваясь с молодежью, вот как они выбирают, да, вот есть ли какая-то разница? Вот, пожалуйста.
Полин.
Тут Полина лучше, мне кажется, потому что она все-таки работает с современными студентами.
Ну, особисто я, коли вступала, я мала широкий вибір, не знала, що я хочу. Я подалась на 27 спеціальностей в 10 університетів, тому що я хотіла, бачила себе абсолютно в різних сферах, які мені подобались. В результаті я обрала з такої практичної точки зору, вирішувала, де я зможу, ну це теж було пріоритетом, але де я зможу в майбутньому знайти роботу, і щоб вона була досить широкого застосування. Але найбільше мені сподобалось в описі моєї спеціальності те, що я зможу бути директором школи і зможу керувати людьми. Ну,
але це вже по випуску, так?
Ні, це коли я вступала.
Коли ти вступала?
Мене це привабило. Угу. Почуття влади трошки майбутнього.
Амбіціозна, я молодь.
Але перш ніж ти от почала, коли ти вибирала університет, тебе було чітке розуміння, що ти от хочеш стати тим-то, тим-то і тим-то, наприклад, там соціологом?
Ні, я знала, що я хочу працювати з людьми, і що у мене є до цього схильність. Я бачу в них якийсь потенціал і можу якби керувати ними. І це мені допомогло. Тобто дуже важливим є зрозуміти, до чого ти схильний, і які сильні сторони в тебе є, які можна розвивати. Тобто пройти певну профорієнтацію, тести, це дуже допомагає. На сьогодні, якби я не шкодую за своїм вибором, абсолютно задоволена, але сьогодні студенти ось якраз запитувала з тими, з ким я спілкуюсь, кажуть, що вони хочуть бути, наприклад, піарщиками, займатися усім, що стосується соціальних мереж, просуванням.
Маркетинг,
реклама, блогінг теж дуже популярний, але до цього теж треба мати талант, тому що вести блог може кожен, але заробляти на ньому гроші – одиниці.
Да.
Таким чином.
Лєр, ти зразу зрозуміла, що ти хочеш бути журналістом?
Прямо з дитячого садика?
Да.
Не з дитячого садочку, в дитячому садочку просто навіть не знали, що така професія існує.
Перше слово було журналіст, коли вона
почала говорити. Класу з 9-го, тоді, коли вже в нас, я пам'ятаю, дівчинка одна, коли, коротше кажучи, всі частина людей пішли, я пам'ятаю, що тоді я допомагала одній з однокласниць перейти в ПТУ, і тоді мене також зазивали, давайте до нас, будете поваром, кондитером, я кажу, вибачте, в мене після 11-го вже плани на журналістику, тому я не планую залишатись у вас тут, бути слюсером там або ким-небудь.
Як ти це поняла?
Чи може хтось підсказав?
Я думаю, що мені трошки, мені здавалось, що я знала це сама, вирішила сама якось там, але мені здається, що це так, як ті речі, які помилково тобі здається дитині, що ти сам до цього дійшов, а потім згодом ти вже розумієш, що ти не міг, тобі там батьки навчили або читати, або щось таке. Тут я потім згадую, що мені часто мама казала, от твоя там любознательність твоя, або там якісь твої ще інші якості, вони дуже, ну ти журналіст майбутній і все. Якось вони, плюс я дуже любила телебачення дивитися, саме серйозні шоу дивилась вже 12 років, якісь такі ток-шоу дорослі.
А ти не вирізала в большій коробці от таку дірочку, не садилась так там?
Ні, я серйозно сприймала цю роботу, тому я просто дивилась.
Була серйозна коробочка.
Намагалась дивитись якісний продукт телевізійний. Те, що мені подобалось, цікаво було, і тому хотілося щось подібне взагалі в цій сфері якось знаходитись. І от, в принципі, за цим шляхом десь з того ж там 9 класу, 8-го чи як.
Інтересно. Я от надіюсь, що наші радіослухачі, вони услышали сейчас таких от два моменты, да, то есть вот две девушки сказали, что они знали себя, да, какие-то свои способности, и потому принимали решение в отношении будущей профессии. Это действительно, ну, круто, наверное.
Але чому ми це питання підняли на самому початку ефіру? Чи бачили ви себе перед тим, як ви стали вже працювати? Навіть перед тим, як ви почали навчатися за цією спеціальністю? Чому? Тому що я особисто не знав, ким я хочу стати. Мої батьки, моя мама мені казала, Вася, закинь ту музику, я навчався в музичній школі, іди у медичний. Я дико не хотів іти в медичний, я не любив оце кров, все це працювати.
Ти був би гарним ветеринаром, мені здається.
А не кажи мені це.
Котики, собачки, які ви прийшли, ти б з ними просто ідеально тебе
бачив. Я люблю Васю підколола.
Але ні, я не люблю їх різати. Хоча, може, якось і по-іншому їх можна лікувати, але тим не менше. Я пішов далі в свій університет, в університет Грінченка, на музичний факультет. Думаю, буду продовжувати. І я, чесно кажучи, ще до кінця не розумів, ким я буду працювати. Я не знав, які ринок, як я буду заробляти на кошти. Просто йшов за дипломом. Таке часто серед ваших знайомих траплялося, що вони йшли навчатися виключно заради того, щоб отримати корочку?
Звісно. Це найлегший варіант для багатьох студентів навіть сьогодні. Не всі потребують саме професії, а потребують просто можливості заробляти. І для того, щоб їх одразу сприймали на роботі, не відкидали, просто мати цю корочку. На жаль, такі є. Мені здається, що поки що у нас не зміниться ставлення до освіти, таке буде продовжуватись. Особливо з такою кількістю навчальних закладів, як сьогодні, коли їх дуже багато, якість освіти дуже різниця, тому тут треба ще змінювати.
Це дуже делікатно сказано.
Просто ви питали про сьогоднішнє покоління. Я не так багато спілкуюсь саме з студентською такою спільнотою.
Просто знайомі, тільки
але
цими ти навчалася.
Так, як стикаюсь, там, де я стикаюсь. Мені от це покоління Y, їх називають, чи вони вже покоління Z навіть. Покоління Y – це нібито ми
А
покоління Z – вони це особливо спрямовані люди на те, щоб точно знати, звідки тобі треба отримати зиск. І чітко за ним іти. Не просто мрія, я хочу бути журналіст, щоб врятувати світ. Ні, вони думають так, я хочу бути програмістом, бо вони багато заробляють, і потім я зможу переїхати, наприклад, до тої країни, бо тут в цій країні мені робити нема чого. Або щось інше. Тобто вони конкретно вже спрямовані, і плюс вони вважають, що дійсно з перших там днів навчання, в принципі, або свого повноліття, ти вже можеш іти працювати, ти настільки важлива одиниця, що ти можеш встановлювати правила з приводу зарплатні, бо та тобі не підходить, тобі треба айфон, а тут зарплатня на 4 тисячі.
Не на айфон.
Ну, тобі вже 20 років, і ти маєш право заробляти в 3 рази більше, принаймні, щонайменше.
Да,
ну, і тому
так,
плюс
конечно,
там
да.
Якимсь копірайтингом або програмуванням навіть елементарним, вони можуть заробити дійсно більше, ніж з якимись там дипломами серйозними, на які треба ще витратити 5-6 років. Тому мені здається, що вони от зараз молодь спрямована на те, щоб то швидко, і
Лера,
те, що тобі подобається.
Лера в основному пересікається з молодежю, которая, ну, которая очень целеустремленная.
Мені здається, що їх просто зараз, ну, та вони переформатовуються.
А я знаю, чому. Тому що навколо цілеспрямованої дівчини завжди знайдуться коло
цілеспрямовані хлопці.
Да, абсолютно вірно.
Которые что-то хотят и от этой девушки, скорее всего.
Ні, ну вони занадто молоді, я ж про студентів кажу. Вже ніхто не може нічого хотіти.
Окей, це молодіжне ток-шоу. Ми сьогодні говоримо про вибір професії, про нашу роботу. І ми оголошуємо, так, ми не оголосили, кажемо наш номер телефону, за яким ви можете до нас зателефонувати в прямий ефір і задати своє питання або поділитися своєю історією, чи дійсності ви задоволені своєю роботою, і чи були ви впевнені в тому, що ви будете саме за нею працювати, коли починали навчатись. Це номер телефону 0800 21 2018, він є безкоштовний, ми чекаємо ваших дзвіночків, ми перерваємося на невеличку музичну паузу і повернемося за хвилинку.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Професію, про ту улюблену, на яку ми отак от з радістю зранку прокинувшись, уже біжимо на роботу. Говоримо в ефірі разом з Олексієм Геращенком і також зі мною, ведучим молодіжного ток-шоу Василем Савтюком. У нас у студії все ще прекрасні дівчата, прекрасні гості.
Професіонали,
вони все ще прекрасні.
Вони все ще прекрасні.
Вони вічно прекрасні.
Поліна Бірюкова. Поліна, ще раз привіт тобі.
Привіт.
І Лера Сергієва.
Ще раз привіт, Василь. Я готова з тобою здороватись. Щойно ми після кожної паузи виходитимемо. Я готова казати тобі привіт, Василь.
Здорово, здорово. Ми буквально щойно поговорили про те, які у нас були очікування і розуміння перед тим, як ми вступали до навчальних закладів. І, до речі, чи варто обов'язково вступати до вищих навчальних закладів? Лер, ти закінчувала вищу?
Звісно.
Ну так, да. Ми ж... Да. Звісно.
Ви обидві закінчили саме повну вищу освіту.
Так, так.
Мої знайомі, дехто, хто навчався зі мною разом на курсі, вони не закінчили дехто навчання, але вони пішли потім далі на спеціалізовані курси, хтось пішов на програміста, хтось пішов на курси мовні, і хтось став відповідно перекладачем і іншим програмістом. Але ці курси не потребують семирічного вивчення, да, як для повної освіти, а всього-навсього там 3 місяці, півроку, скільки там необхідно. Питання, чи не жалкуєте ви за оцей час, які ви провели в навчальному закладі, що от 7 років навчалися, чи, можливо, варто було піти на якісь от такі от курси?
Я абсолютно не шкодую, тому що я
не шкодую.
Це був для мене особливий час. Мені саме сподобалося студентське життя, що я могла поєднати активну діяльність соціальну в університеті з цим життям студентським. Мені не хотілося насправді йти, хочеться бути з однієї сторони вічним студентом, але розумію, що ні, треба йти і розвиватися. Саме тому я поєднала, я пішла далі працювати, але працюю я зі студентами і все ще знаходжуся в цьому колі. Особливо не шкодую, проте я думаю, що точка зору у нас з приводу того, що всі мають мати вищу освіту, переоцінено, особливо через наших батьків, попередні покоління, які вважають, що це обов'язково мати вищу освіту. Без неї нікуди.
Мені навіть цікава точка зору Олексія. Я не знаю, Олексій, на тебе батьки давили, коли ти вступав?
Ні, на мене ніхто не давив, на мене взагалі невозможно було давити, тому що, як би сказати так, молодість була така Но что я хотел бы сказать, то что я всегда уважительно относился к высшему образованию, но не потому, что оно как бы должно, да, для зарабатывания денег, хотя деньги это важно. Для меня всегда представлялось, что нужно выбрать путь. И знаете, как, ну, как говорят, там, путь самурая, вот, так это то же самое, да, то есть есть, ну, есть определенные направления, в котором ты хочешь двигаться, и вот это направление нужно выбирать. А если это, и вот частью этого вопроса выбора направления является выбор образования. Вот я подхожу к этому вот так. Хотя у меня два высших образования, если бы не случилась война, было бы третье. Вот, поэтому, ну, как бы есть основания, чтобы говорить об этом. Но, знаете, вот мне интересно, что иллюстрация Полины говорит нам о том, что она в своей, да, вот свое параллельно с учебой, она уже делала то, что считала правильным, важным, то, что соответствовало ее способностям, и это как раз и проложило путь ей в ее работу, которой она сейчас очень довольна. Вот это интересный пример для наших слушателей, возможно, для молодых людей, которые нас слушают.
У нас записаний наступним пунктом, і це логічно, бо після закінчення навчального закладу ми йдемо, хтось на відпрацювання, хтось вже йде працювати за професією. І те, чому нас навчають любі наші викладачі, професора, аспіранти і так далі, наскільки оці знання, які нам дають, вони відрізняються від того, що ми зустрічаємо, влаштовуючись на роботу, вступаючи перший день у цей робочий колектив. Бо зі школи ми завжди чули, да, ще з університету вступив, забудь все, що тебе вчили в школі, да? І часто на роботі ми вступаємо.
В армії говорить, забудьте все, що ви знали до цього.
В залі все забудьте.
Да.
Як у вас було?
Я працюю за спеціальністю, але завжди проблема перших днів, перших місяців на роботі, те, що відчувається велика дистанція між практикою та теорією, яку ти вивчав і складав на екзаменах. Тобто ти знаєш, як все має бути ідеально,
але а як насправді?
Ти зустрічаєшся з тим, як насправді, і що навіть знаючи теорію, ти не маєш ще досвіду втілення цього.
А є якісь приклади того, як от що не співпадало?
Наприклад, я ідеально знала тайм-менеджмент і могла його викладати, давати семінари, але коли я почала працювати, зрозуміла, що я не вмію його застосовувати взагалі. І довелося дуже себе дисциплінувати в цьому. Так само з делегуванням. Я не могла нікому нічого делегувати, тому що хотіла все контролювати.
Хорошо, Лера, а поделись ты. Вот все-таки журналистика, да, это такое очень, ну, наверное, динамичная такая среда, да, вот, и, скорее всего, что когда ты начинала учиться, было одно представление, потом, когда ты училась, наверное, представление поменялось, но когда ты пришла, вошла, да, вот в работу, в деятельность, вот как это все было?
Знаете, просто, по-перше, хочу зазначити, що я трошечки поблажливо ставлюсь до вищої освіти, якщо ми про неї вже кажемо, в
чому?
Цьому контексті, тому що вона начебто, ну, це теоретична, дійсно, більш теоретична освіта, це не практичний курс, тому найчастіше вона дає просто загальний об'єм знань, якісь уявлення і якийсь тобі багаж для того, щоб ти міг його використовувати. Практика, тобто, ну, теоретична такі наука, вона ніколи не сходиться з тим, що ти робиш якось там щось практично, ну, це дає тобі просто підстави. А практичні курси, наприклад, курси водіння, так, або щось таке, воно має вже сходитись на практиці. Як тобі показали, що коробка працює, так вона і має. Да? Або там, коли ти пішов в якусь школу телебачення, де тобі розказали, як знімати на камеру, і ти потім отут має бути. А вища освіта – це не практичні курси. Це, ну, це теоретична, наукова, зазвичай, тому вона і не говорить нічого про практику. З іншого боку, має бути от таких творчих професіях, або якихось, як наші, там, практичних, мають бути якісь частина курсу, півроку там принаймні, там, де тобі розповідають, як це все працює зараз. Тут дійсно в нас прогалина велика, в кожному, мені здається, виші, які займаються і цією професією, тому що дійсно в нас викладають викладачі, які вже того покоління, вони знають, як воно працювало в 90-му році, коли тільки починались в нас там своє телебачення, і тоді вона сиділа на 51-му каналі Дніпропетровщини. І була от такий там щось, і оце купа історій про те, як же ж вона от в 90-му році, якою вона була зіркою на телебаченні, але жодної, знаєш, практичної речі, яку ти сьогодні можеш якось там собі докласти,
ну, как
немає.
Ну, і нет поняття, да, от про навики, і в этом образованні, і нет поняття про применення.
Тому ти просто ті от практичні речі про примінення, ти їх шукаєш десь деінде, і досвід такий малий багаж тобі дає саме тут. Ну, але це проблема просто вже, знаєте, влаштування стратегії навчання.
Розкажи, як тобі було, от, як ти восприймала, ну, свою професію, коли ти от вошла в неї, що от, як це було?
Ну, по-перше, практичним речам я сама, власне, і навчалась не в університеті. Це все було десь там,
курси,
якось,
да?
Сама шукала, не курси, шукала людей, так, десь якісь і курси одні, а так шукала людей, які вже це вміють, в них випитувала, і потім намагалась просто на практиці це робити. А от з приводу того, що собі уявляв, коли навчаєшся, ну, дійсно, трохи романтизуєш. Мені здається, кожна людина, яка собі йде, особливо, яка має бажання йти не просто тому, що, ну, сюди взяли, я й піду, а яка дійсно вже якісь мала задатки, принаймні, цього бажання, чимось було цікаве. Вона трохи романтизує ці речі. А потім просто виявляється, як це все працює, коли це рутина.
А потім розбивається обид, да?
Так, коли це рутина, і просто це трошечки менш романтично, ніж ти собі уявляв, і це в кожній, насправді,
як професії. Як у тебе було? Тобто, от ти прийшла, устроїлася, і що?
И я поняла, что мы никак не влияем на мир, потому что нам казалось, что журналисты,
вот,
они
вот
сейчас придут и поменяют мир. А когда ты пришел работать, ты понял, что ты никто, ничего ты не меняешь, ты съездил на пресс-конференцию, побыл под ставкой, и в лучшем случае ты смог корректно рассказать, что там происходило. И даже если ты увидел и разоблачил хотя бы какого-то из политиков, ты вот прям вот видишь и вот знаешь, что сейчас что-то там, все равно рассказать корректно, во-первых, ты об этом не всегда можешь, потому что должны быть видео, фото, как-то доказательства, еще какие-то документы, а даже если они есть,
плюс
других там журналистов,
все-таки
есть. Ну, да, условно скажем, что этого, условно скажем, что этого всего вот у тебя уже нет, все получилось, у тебя есть и данные, и вышло все, и все узнали, как вот у опытных больших таких журналистов. Но потом оказывается, что и от этого выхлопа никакого. Даже от этих серьезных вещей часто, ну, все равно ни на что это тоже как-то не влияет. Вот
то есть,
такая веселая история.
То есть на основании Лериных слов мы делаем вывод о том, что действительно есть большая разница между тем, как мы воспринимаем свою профессию до того, как мы в нее вошли, да, и начали деятельность. Раз. Второе, то, что мы по факту не всегда бываем готовы к той собственной деятельности, на которую мы учились, да?
Мы никогда не готовы до рутины, мне кажется. От жодна людина, насправді, молода людина, вона ніколи себе, ну, це адекват, це нормально, це здорова людина, вона не готує себе до рутини якоїсь.
Я ще з Лерою погоджуюсь, можливо, ми трошки пропустили цей момент, але я не можу не погодитися зі словами Лери, коли вона сказала, що так, в університеті, коли ми навчаємось, там дуже багато теоретичних знань. І коли я приходив навіть на практику, і нам добре розказували методику викладання уроків в школі, я прийшов, я зрозумів, що ні. Якщо я буду зараз от по цьому конспекту читати, діти мене слухати не будуть. І воно так і було. Вони просто розверталися, почали грати там, хто ці кепси чи що там.
Закидали тебе скрипками, да?
Ні, це в загальноосвітній школі було. Там скрипок не видають дітям.
Чим там? Мілками, маркерами, ручками, чим щось кидають?
Тобто це, воно працює добре, але на практиці ні. І тобі приходиться, ну, по-перше, ти усвідомлюєш, що те, що ти вивчав, ти стільки часу витратив на ці контрольні роботи, на здачу сесій, на вивчення оцієї всієї теорії, воно все просто кане в лету, треба шукати щось інше. Інший момент, який не менш важливим для мене особисто, є з тим, що в мене була проблема, я не знав, як застосувати себе в професії. Іншими словами, в мене стояло питання, чи далі я буду працювати за своїм дипломом. І в цьому головною такою моментом ще стояла фінансова сторона. Тому що заробітня платня у вчителів у школі, вона невисока. В принципі, навіть зараз...
Плакати хочеться до цієї зарплати, взагалі, не то, що працювати.
І багато хто з моїх знайомих, я більш ніж певний, що у вас також є такі приклади, вони йшли...
Що у нас теж погана зарплата.
Відкрила Ліра нам такий секрет. Не йдіть журналістику. Жарт. Вони пішли працювати зовсім з іншою спеціальністю. Як ви відноситесь до того, що ти закінчив університет, тебе є диплом, тебе є право працювати, але ти розумієш, що... Ты за це не зможеш себе
пробувати. Давайте так вопрос поставим. Ну, много ли случаев на сегодняшний день, все еще много ли, или много ли, да, этих случаев, когда мы знаем, что молодежь работает не по профессии? Как вы думаете?
Полин.
Чим вужча спеціальність, тим менше шансів, що людина не буде за нею працювати, за цим фахом. Наприклад, ті студенти, які являються конструкторами, дизайнерами, керамістами, художниками, вони працюють за спеціальністю, тому що це певна ніша, на яку вони йшли, вони її заповнюють. А ті, хто працюють, вивчались на економістів, бухгалтерів, інженерів, навіть програмістів, вони розуміють, що не вистачає знань і не вистачає просто робочих місць для них. Тому вони і часто їх, вони розуміють, що вони помилилися у виборі, тому вони шукають, знову ж таки, де вони можуть швидко здобути якісь навички і заробити гроші для виживання, для життя, для тих речей, які вони хочуть просто забезпечити себе.
Лера,
можна в одній зараз відповіді підсумувати трошечки таке, от, щоб кілька моментів. І, по-перше, питали, чи потрібна взагалі вища освіта, чи ні. Потрібна. Навіть якщо ми думаємо, що от я диплом свій не використовую 5 років в трубу, не в трубу, вона все ж таки повинна. Вона загальну, скажімо так, інтелектуальність, рівень ерудиції і взагалі, от як нам казали викладачі, це переводить вас вищої освіти, переводить вас до розряду от саме інтелектуальної еліти.
Я хочу
так,
продовжити, я знаю,
кажучи.
Що... Да, не буду перебачити.
Вона переводить вас до такої інтелектуальної еліти, скажімо, похвалимо так, да, себе і своїх колег. Отак. І це в будь-якому разі для цього я бачу, от чесно, для мене буде видно різницю між людьми, поставити для мене з вищої і без вищої, я її відчуваю. Я, ну, це такі тонкі моменти, але їх видно.
Тонка ти душа, Аліна.
Інший момент не обов'язково для інших людей, тобто це не є у кожної людини свій шлях, свої зацікавлення. Вищу освіту не є обов'язковим для вас, для вашого шляху, хочете, не треба. Але тут третій момент. Якщо ви вже витратили час на вищу освіту і потім не працюєте за професією, це абсолютно нормальна річ. Не треба звинувачувати свій цей час, жалкувати про нього, шкодувати або вважати, що так не має бути. Це нормально. Якщо ви отримали якусь професію, а потім ви якось трошки відгалуджились і пішли, головне, що я вважаю, отримуєте освіту вищу, при цьому в протягом цього процесу саме обов'язково більше уваги приділяєте своїй практиці, роботі. Ніколи не думаєте, от це єдине те, що я собі кажу, шкодую, що я так не зробила. Я б приділяла більше уваги навчанню і боялась, що я через роботу втрачу там можливість, або відрахують, або що ще. І я через це втратила багато можливостей з практики, з роботи цікавої, класної роботи, яка мене могла
бути. Паралельно
з
учобою ще щось робити.
Так, я відмовлялась, бо я боялась, що я не встигну за навчання. Це ж так страшно, якщо мене відрахують. І це ж диплом, і батьки що скажуть, і тому подібне. Отже, головне, отримуєте вищу освіту, щоб там це вам не вартувало, але при цьому акцент робіть на тому, щоб працювати на різних роботах, шукати себе, поки ви навчаєтесь.
І не це боятись. Нормально.
Так, якщо навіть вас відрахують, але ви за цей час вже працюєте там, де вам подобається, ну, вибачте, але, чесно, ви нічого не втратите.
Лера, просто підсумувала. Отже, працювати потрібно, вища освіта потрібна, і не розстроюватись, якщо ви не змогли себе знайти.
Ну, в нашей, наверное, скажем так, можно перефразировать чуть-чуть то, что, к сожалению, в нашей стране не все так идеально. И если так случилось, что ты не работаешь по специальности, не расстраивайся, не опускай руки.
Давайте трудись. Не нарекать на країну. Да, да. Тут, ну, це нормальна практика. Да. Цукерберг працює за спеціальністю чи ні? Ну, і це йому якось заважається, якось погано.
Я пропоную продовжити після музичної паузи. Залишайтеся з нами. Це молодіжне ток-шоу. Лера Сергеєва, Поліна...
Бірюкова,
Василь Савтюк та Олексій Геращенко. Зустрінемося за пару хвилин.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем наш эфир, и мы говорим сегодня о теме профессионального становления молодых людей. И следующий вопрос, который хотелось бы задать всем нам, да, и, может быть, наши радиослушатели, вы тоже подумайте на эту тему. Как вы считаете, дорогие гости, Значение ли имеет, да, вот взаимоотношения с родителями для выбора профессии молодого человека? Всегда ли это только плюс или есть и минусы? И вот какая модель вообще может быть хорошей, да, вот как родители, да, влияют на молодого человека? Поделитесь, как было у вас и как вы считаете правильно, как бы вы хотели для своих детей вот, ну, повлиять?
З мого особистого досвіду та студентів, які я знаю, більшість батьків, вони, звісно, переживали і підтримували своїх студентів у виборі, намагалася їм порадити, які професії найбільш актуальні в даний момент, але в останній вирішальний час вони давали їм свободу робити свій вибір у більшості випадків. Звісно, були ті, хто за дитину все визначили, все життя на наступні 25 років, але... Вони все одно після першої освіти дають можливість їм зробити свій вибір, можливо, піти на інший освіту, на іншу спеціальність. Тобто роль батьків дуже важлива. Вони, можливо, залишаються тими людьми, які після школи все ще їх тримають і підтримують, коли вони виходять на інший етап в університет, де вони стають більш незалежними, вони відчувають цю свободу. І так само на першому курсі страх перед тим, що перед новим майбутнім, що ж буде відбуватися.
А потім страх після випуску, да? Що ж далі вже діяти?
Ну, якщо вони нічого не робили, ніяк не розвивалися, всі навчання, то дійсно страх великий. А якщо розвивалися, то це вже легше переживається.
То есть все-таки влияние родителей, оно должно быть, и оно важно. І всегда ли оно позитивно? Як ви думаєте?
Я навіть уточнив таке питання. Багато з батьків оплачують навчання своїм чадам.
Так.
І в них, відповідно, ключовим аргументом є те, що ти підеш навчатись туди, тому що я тобі оплачую, або ти бери, якщо хочеш, то іди оплачуй сам, працюй, роби, що хочеш. Як ви можете ставитись до такого?
Можна сказати так, що тут взагалі в мене немає, наприклад, варіантів. Тільки одна відповідь на те, що чи мають батьки диктувати дитині або серйозно втручатись і сказати, ти будеш навчатись тут або тут, ні, не мають, взагалі ніяк. От вони мають прийняти позицію дитини. Але що вони мають зробити? Ну, просто так зробила, наприклад, моя мама. Ви питали, яка в нас ситуація, так була? Я за це їй вдячна, вона завжди приймала мій вибір. Вона розуміла, що мені потім працювати, мені навчатися на її. Тому вона питала в мене, чим я цікавлюсь, і вони давали, що б я не обрала, вони б, я знаю, що мене би підтримали. Але друге, що я би хотіла, от від батьків, це при тому, що ти даєш повну свободу дитині, друге, треба враховувати, що дитина просто ще не все знає. Загалом я зробила правильний вибір, не жалкую це, але от є деталі, наприклад, додаткові гроші, які ми витратили, це ж те, що я панікувала, нам сказали, що в нас 7 людей на місце, боже, в цьому Дніпропетровському національному університеті, не протовпишся. Все, на цю журналістику, і ніяк, і тому я пішла замість...
Таких тисячі кожен год, да?
Так, замість звичайних курсів я пішла ще на контрактні спеціальні, що вже гарантовано, ми виклали за них ще там якусь додаткову кількість грошей. Коли вже я здала екзамени, коли вже я вступила, я розуміла, за кількістю моїх балів і найвищою кількістю балів, ну, мені не потрібні були всі ці, ані курси, я, ну, могла абсолютно спокійно просто
піти
собі.
Ну, ви перестраховувались, по суті, да?
Ми перестраховувалися, але якби батьки, наприклад, вони все...
Да,
вони, якби, ні-ні, вони просто не знали. Ага. Я зі своєю панікою, о Боже, там кажуть тету, давайте ми зробимо. І, ну, тобто, тут треба слухати не дитину, але при цьому розуміти, що вона не може знати якихось таких деталей. Вона от де жила тільки там те, це з чим стикались, ти знає. Дізнатися через своїх знайомих, якщо у вас є. Моїх не було батьків, тому я розумію.
Да,
але дізнатися, а як взагалі, хто вже навчається, чи небезпечно, чи ні, там
проконсультуватися у таких, ну,
так, тобто зібрати максимум
людей,
інформації,
да?
Щоб не робити зайвих кроків. І також другий момент, наприклад, я розумію, якби я просто на той момент не знала, що можна навчатись, наприклад, в іншому місті, що Дніпропетровський не найкращий університет, а можна, наприклад, принаймні в Києві навчатись на цій професії. І, ну, і мені здавалося, що для мене це недоступно. Це якось взагалі нереальні якісь речі.
Да.
Це тому, що я була дитиною, яка на той момент з Дніпропетровська взагалі нікуди не виїжджала. Тобто за межі Дніпропетровської області я навіть не розуміла, що там дійсно є якісь кращі, цікавіші умови і більші можливості. Батьки це можуть знати. От саме ці речі вони могли би просто в межах тієї того вибору дитини підказати кращі варіанти. А давайте, може, хочеш, спробуєш там в Києві, це може бути, це не складно, а це отак робиться.
Тобто, якісь отакі речі. Ми говоримо про те, що батьки, если я все правильно понял, да, то что родители — это как такие опытные корректировщики, да, вот, огня, тогда вот, как бы, ну, корректировка пути, да, вот такая вот.
Вони не мають диктувати, але вони мають вникати в те, що дитині цікаво, і намагатись допомогти, і зробити це якісніше,
да,
правильніше,
да. Помогать, корректировать, так. Вот как это сделать лучше, да, или так. Быстрее, или проще, или, ну, то есть, если уже платить деньги, то платить где-то, ну, в другом месте, да, то есть то, где, ну, ребенок пока еще не компетентен, да?
Тобто є інша крайність, знаєш, я не втручаюсь, я тобі даю свободу, ти обираєш, але при цьому я навіть ніяк цим не займаюсь. Ти сам там це зробив, тільки що ти скажеш, я ти там гроші на туди підеш, да, на. І далі я цим взагалі ніяк от не вникаю.
Це
правильно вникати. Вникати і помагати ребенку додавати свій опит к його знанням, стремлінням і опиту. Вот так вот вникати то, що йому цікаво. Это да, но при этом не диктовать, а давать ему свободу вот приймати рішення, вибирати.
Это класна ілюстрація.
Нагадаю, наш номер телефону 0800-21-2018. Ви можете до нас телефонувати і телефонуйте, діліться з нами своїми думками стосовно взагалі вибору професії, роботи. І також ми от задаємо ще питання нашим гостям. Працювати і навчатись одночасно. Причому не просто працювати, навчатись, а ефективно це робити. Це можливо чи ні? Бо мені було, наприклад, дуже важко. Коли я в університеті навчався вже з третього курсу, я пішов працювати в молокодемінук, після пар біг на роботу, сидів, щось там робив, потім біг додому, це постійно, і коли одне накладається на інше, і ти розумієш, ти повинен робити роботу якось, заробляти на кошти, на життя, і з іншого боку, ти не повинен підставляти себе в плані навчання, бо це скажеться на твоєму майбутньому
дипломі. Тобто, вопрос такий, що, як ви вважаєте, потрібно ли працювати паралельно з учебою? І які є в цьому плюси і мінуси?
Я думаю, це дуже хороший досвід працювати під час навчання, тому що, знову ж таки, ти не просто сидиш на шиї у батьків, і якщо це не просто підробіток, а підшукати місця, де можна здобути якийсь досвід, можливо, бути асистентом, помічником згідно зі своєю спеціальністю, ти здобуваєш досвід, який твої одногрупники не мають. Але також...
Конкурентне преимущество.
Так, тобто ти вже намагаєшся якось напрацьовувати цей досвід, практикувати те, що ти вчуєш в теорії, і цей перепад між теорією і практикою, коли ти виходиш випускником з університету, буде не таким стресовим для тебе. Але це залежить ще від навчальної програми твоєї університеті. Я знаю студентів з Шевченка, які не встигають працювати взагалі, тому що в них дуже велике навантаження.
І це дійсно так?
Так, вони встигають тільки вчитися, готуватися, писати конспекти. А знаю студентів з інших університетів, де в них простіша система. В них в основному рахується робота на парах, а після пари в них вони мають більше часу. Вони можуть залучитися на роботу або до студради, до різної культурної програми. Угу. Тому також однозначно відповіді немає.
А часті це залежить від вуза, да? Тобто від нагрузки вуза і від устройства, ну, системи, да, от якби обучаючий.
Так, звісно.
Ліра, а ти працювала під час навчання?
Я працювала, але не за професією. У мене були різні, ну, тобто не журналістом таким.
Ні,
це спочатку я працювала на другому курсі, я пішла працювати в хол-центр банку. Ага. Там пропрацювала якийсь час так, а потім вже ближче до третього, четвертого курсу я просто займалась відеозйомкою. Тобто я працювала з відеокамерою, але це не було там стандартна редакція якогось там телеканалу або чогось іншого, около професіональні, скажімо так, речі.
Були накладки роботи, робочого графіку?
Були накладки.
Як ти з цим справлялася?
Та ніяк, пішла потім просто з роботи, коли почали вже сильні накладки. Просто вона мені була не цікава насправді ця робота. І ну, вона мені швидко для мене вичерпала свою якусь цікавість, я просто з неї пішла і все. Але ну, треба працювати. Якщо це не робота, у вас навчання не суто наукова діяльність, а якщо ваша робота і професія більш практична, тому однозначно працювати під час навчання треба. Але чи буде це ефективним, ти спитав? Не факт. Я впевнена, що або навчання просідатиме, або робота. І чесно скажу, це абсолютно насправді нормально.
Ну, скажімо так, якщо це не п'ятерки, а четверки, то не проблема. Да?
Ну так, але може бути навіть і таке, що ви встигаєте і те, і інше. Намагатись треба, і ви встигаєте гарно і там, але ви таким чином будете просто дуже вимотані, це буде для вас період, ну просто такого...
Безсонних ночей, мішків
але,
під очима.
Так, але це також ви через пару років ви будете згадувати, так, через пару років ви будете його згадувати все одно з такою посмішкою, і це, ну, це також не є погано. Я можу розказати історію потім коротеньку. У мене є весела ілюстрація до цього, як це буває.
Я добавлю сюди, і ти розкажеш історію. Я теж подрабатував, коли учився на стаціонарі. Каждое лето я подрабатывал для того, чтобы заработать денег на следующий год обучения, плюс на каникулах, там, осенние, там, или зимние, там, и так далее, да, тоже старался подрабатывать. Но мне бы хотелось отметить, что важно, что дает подработка во время учебы, это характер и стержень. Вот это очень важно. Вот это то, что не заменит, наверное, никакая учеба. Даже если какие-то предметы ты завалил, а потом ты их вынужден пересдать, но то, что ты работал изначально, да, и то, что ты сам формируешь свое будущее, это формирует очень колоссальный стержень внутри человека, как человека, то есть молодой человек учится мыслить масштабами на год, на полгода вперед, планировать. І це, цьому не навчать батьки, це тільки своїм опитом.
А ще робота під час навчання піднімає твою власну самооцінку і оцінку в очах.
І є можливість там приглашати дівчат в кіно.
Да.
І потім,
да.
Коли всі закінчили навчання, ви отримуєте дипломи, через рік у когось з ваших одногрупників рік досвіду роботи, а у вас на цей момент вже 3-4 роки досвіду роботи, і це суттєво взагалі покращує ваш старт.
Історія.
Історія щодо ілюстрації. Як це може бути складно, але потім ви згадуєте це весело. Одну з таких історій розповідала мені знайома. Вона навчалась на той момент в Київському університеті Шевченка і працювала паралельно на радіо, щось там вела. Ну і дійсно ти вже не встигаєш ані з парами, ані зі своїм роботою на радіо. І в якийсь такий момент в них щось там сталося з спікером, який мав дієтолог або якийсь гастроентеролог мав бути на радіо і розповідати щось вранці. Він не може. Вона вже не встигає когось знайти. І оце, що вона робить? Вона йде у гуртожиток, вона жила у гуртожитку, в якусь кімнат, де хтось щось сидить святкує і каже: хлопці, дівчата, мені треба гостя, не знаю, де взяти. Ніхто не знає, де взяти гостя, тому каже: а давай я буду гостем. Давай. І вони на ранок, це в них все відбулося, рішення прийнялося десь вночі.
Як за це зазвичай буває.
Далі щось там досвяткували. Рішення, так. Да. А ефір вже о 8 ранку. На 8 ранку вони сяк так зібралися, приїхали. Він сів, вони відкрили Вікіпедію на комп'ютері. І весь ефір він розповідав щось там про ці гастроентерологічні штуки, якось радив, а люди діли в тому, що вони дзвонили їм туди. Багато питань таких, знаєте, суто якісь бабусі питали щось.
Ну, він
розповідав,
треба,
він розповідав так. І головне, що після цього ефіру він каже, дівчинка ця приходить до нього, до цього хлопця, і каже: ти знаєш, мені після цього ефіру на радіо, там у нас вже поза ефіром, позвонила жіночка і каже: а можете дати контакти того спеціаліста? Такий хороший, прямо ще. Тобто, і ці речі ти не встигаєш, тебе все валиться, але потім ти гадую, що цей час цього хаосу повного
це
абсолютно класними емоціями.
Дякую, Лер. Насправді, робота під час навчання, я повністю погоджуюсь з усіма. Це в дійсності класний досвід, це класний час і можливість отримати щось нове, те, чого тобі ніякий університет, ніяка теорія не замінить. Ми продовжимо, вже у нас залишилось трошки часу. Коротенько підсумуємо нашу бесіду після музичної паузи.
Радіо М.
Хто добре запалився, той добре і почав. А добре почати – це наполовину завершити, так казав Григорій Сковорода. Свого часу я з ним погоджуюсь. Добре почати час навчання в університеті вже працювати, і головне – отримати той запал, який дає тобі рухати вперед. І неможливо, якщо ти залишишся працювати за цією спеціальністю, чи ти зміниш, але робити – це класно, тому що ми для цього і створені, щоб щось робити, інакше який з нас толк?
Василій в эфир транслирует очень оптимистичные такие ноты. Он верит в то, что это все круто.
Потому что я оптимистичный музыкант. Я
менее оптимистичен. Я бы посеял такой месседж, что это тяжело, это сложно, но это круто. В том
круто.
Смысле, что то есть жизненный опыт, он всегда делает тебя более сильным, более высококонкурентным на рынке труда, чем когда ты просто вот только одна учеба и больше ничего. И у наших гостей есть свои точки зрения по этому поводу, но давайте подходить к концу. Итак, очень такой интересный вопрос к вам, дамы. Что бы вы сказали себе тому, да, когда там вам было 17 или 18 лет, вот что бы вы сейчас пожелали себе?
Мабуть, я би собі бажала не хвилюватися з приводу помилковості мого вибору, тому що таке враження завжди, що ось ти обираєш, який університет підеш, на яку спеціальність, і це назавжди, це неможливо змінити, ти обираєш свою стежинку по життю, і це таке відчуття фаталізму, що не можна буде нічого змінити. Це помилка, все можна повернути назад, відкоригувати, поміняти спеціальність, і, як ми вже казали, це досвід.
Якісь смежні факультети, да.
Так, або просто це дійсно досвід вищої освіти. Я згодна з Лірою за те, що це відчувається, коли людина має цю вищу освіту, навіть якщо це не та спеціальність, за якою ти в результаті працюєш. Тобто відчуття, що ти можеш знайти підхід до різних людей, ти можеш знайти вихід з будь-яких ситуацій.
Да,
називається, якби, хочеш жити, вмій крутитися, і це мовчить університет. Я собі побажала також та іншим своїм нашим глядачам, слухачам, не боятися шукати, пізнавати себе, розпитати своїх друзів, старших родичів, що вони в вас бачать, дійсно, які у вас є сильні сторони, захоплення, нав'язані.
Мнення зі сторони, да?
Так, тобто, що вони у вас помічали. Можливо, це не буде те, що вам нав'язали, якби ось займайся цим, але що ви з самого початку хотіли, у вас це було природно. Не боятися заглянути собі в душ, до ваших бажань, можливо, згадати свої дитячі мрії і спробувати їх втілити через освіту.
Спасибо.
Мріяти варто.
Звісно, абсолютно.
Лір.
Я хочу сказати, що обов'язково так, навчайтеся, але при цьому обов'язково навчайтеся. Це перший пункт. Обов'язково навчайтеся, але при цьому не думайте, що це треба тільки цим займатись і боятись, що якщо ви будете займатися якоюсь своєю цікавою діяльністю, ви втратите, наприклад, навіть втратите навчання. От чесно, можуть не відрахувати. Якщо ви працюєте дуже багато, не приходите на заняття, наприклад, можуть навіть відрахувати. Але навіть це не кінець життя. Тому що найголовніше для мене меседж, поки ви навчаєтесь, використовувати цей час для того, щоб робити все, що вам насправді спаде на думку, кожну ідею втілювати. Тобто робити дурниці, робити якісь помилки, працювати на будь-яких абсолютно різних роботах. Повністю кілька спробувати різних сфер. Це той час, коли ви можете все, і за це вам нічого не буде. Я маю на увазі, що якщо ви почнете, а потім не вийде, цей час абсолютно для цього, ну, це ніяк це зітреться просто. І навіть тільки в плюс вам спрацює. Так. Тому абсолютно все втілюйте, поки ви навчаєтесь. Не бійтесь, що це якось сильно зашкодить навчанню. Насправді, в 90% випадках ніяк не зашкодить. А в 10%, якщо навіть зашкодить, це не кінець світла, не кінець життя і тому подібне. Тому використовувати цей час, втілюйте, робіть все, що вам заманеться, і, по-перше, робіть помилки і дурниці, а по-друге, робіть особливо, обов'язково те, що вам хтось каже, що ви замолодий, вам здається, що ви замолодий, не вважайте, що ви замолодий, робіть от реально все, на що хватає вашої фантазії на майбутнє, в чому себе знайти.
Ось так, нам все життя, батьки, близькі, родичі кажуть, не роби дурниці, роби все продумано, не ризикуй. І тут ми підходимо до такого висновку, що потрібно помилятися і робити дурниці. Я погоджуюсь з цим. Чому? Тому що це життя, в цьому ми навчаємося. І якщо ти не наступиш на ці граблі, то як мінімум ти наступиш в них пізніше. Це завжди боляче.
Знаєш, раз поряд з помилками не боятись виснажуватись. От ще, це ще один. Це знову ж таки той час, коли це навпаки вам грає в плюс. Коли ви вже старші...
Я би порадив спати це... все-таки. Спати треба.
А мені здається, зараз ти можеш все круглосуточно не спати, потім багато навпаки відсипати. Тобто от зараз це шалений час, коли ти можеш робити все, і тобі за це нічого не буде. Все.
Хорошо, спасибо нашим гостям. Ваше мнення аргументовані, вони класні, вони цікаві, і я думаю, що багато наші слухачі щось побачили себе, да, якщо це взрослі люди, або якщо молоді нас услышали, вони щось візьмуть для себе в цьому всьому. Нам би хотілося завершати ефір, і теж в кінці я і Вася ми додамо, що с одной стороны, да, у нас есть ответственность за выбор профессии и выбор пути. С другой стороны, нормально идти по этому пути смело, идти по этому пути ярко и идти по этому пути так, чтобы самому было хорошо. и людям вокруг тебя было хорошо. И вот в этом случае тогда все, что бы ты ни делал, будет приносить тебе и доход, и удовлетворенность, и сможет как бы содержать твою семью, и будет получаться.
Просто вичерпно сказав Олексій, мені нема нічого додати, я тільки можу додати від себе, що наш ефір підійшов до кінця. Ми дякуємо нашим гостям. Дякую тобі, Олексію. Зустрінемося в наступних ефірах. З вами були Василь Савтюк та
Олексій Геращенко, Поліна Бірюкова і Валерія Сергієва.
Па-па, до нових зустрічей.
До свидання.
Радіо М.